Bitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde saýtymyzda iň köp okalanlaryň başyny Aşgabadyň aeroportuna ýadygärlik surat, video düşürenler saklanýar. Mehkemäniň tutsak edilen ýokary wezipeli işgärniň soragy çekilenine ölenli öňe sürilýär atly makalalarymyz çekýär. Berdimuhammedowyň nowatdaky dehini awto injenerçilik, telekeçilerin konvertasiýa mümkinçilikleri 7% çenli arttyryldy. Dollaryň bahasy ýene 20 manatdan aşdy. Garawalar töwdegärlerini gödökçülük güýçlendirilýär atly makalalarymyz hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny ejemiziň kakamyzyň uradan pul näme üçin bize berilmeýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Elbette bu gepleşikde daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklarda ýararly görýän horlugy barada maglumat berilýär. Aşgabadyň aeroportunda ýadygärlik surat, video düşürenler saklanýar. Daha şoguz Aşgabat, Aşgabat nar lewap ýollaryny sürjülerden alynýan para ýokarlanyny atly gepleşiklerimiz hem köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyna Aşgabatda betdaçylykly hadise boldy diýen atlan çap edilen video çekýär. Onu Aşgabatda 3-nji gatdan aşak gaçanyny gaýdylýan ýigidiň gana bulaşyp ýatyşy görnýär. Okuzularymyz bu wakanyň bir karar töwda merkezinde bolanyny habar berdiler. Emma türkmen häkimetleri bu betdaçylyk barada hiç bir maglumat bermeýärler. Aeroportda surat video düşüren ýolagçylar saklandy. Berdimuhammedow awto injenerçilik ukuyuny görkezdi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. İn köp gurrun edilen makalalarymyzyň başyny Berdimuhammedowyň nowatdaky dehini awto injenerçilik diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Mälim bolýaly, türkmen prezidentiniň dürli ukuyup basarlyklaryny görkezýän wideolar diňe türkmen okuwçylaryna däl, eýsem daşary ýurtlaryň okuwçylaryna we tomoşaçylaryna hem gyzyklanma döredýär. Yönüket ol videolarda yasamalığı, kalplığı yudurluyanlığı hem aydılıyar. Misal çün Kaktak, Ton Esir'nin jurnalistleri Berdimuhammedow'un sport avtorağın tədin encamlaştırışını görkodiyan videonu sinlap, videoda görkodiyan suratilen ediliyan aydılıyan işin bir-birine dakılsızlığını öne sürüyarlar. Hakimiyetler un sorap da oda varan 2000 oğulay adamı cerime salıp öylerini uğrattı. Abbasa Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyny Türkmenistanyň adam hukuklary babatda has köp tagalla etmäge çagyrýar. Eginleşleri ömrüdogun başlan jemgyýetçilik işiniň togtamajakdygyna ýetýärli ratly makalalarymyz, gepleşikleriniz hem köp gurrunçy söhbetdeşdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan meselelerine, temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyk Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýäris. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň suw problemasy. Aman Murat, meýlim bolýar, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow goýdy duşenbede halkara suw maslahatyna gatnaşyp, ol ýerde çykyş etdi hem Türkmenistanyň 6 asyr türkmen köýüni gurmak goýunça 20 çörlük taslymanyň amala aşyrylýanlygy hakynda gurrun berdi. Şeýlede prezident inni şor suwlaryň gara şor diýilýän ul çökötlüge aktarylýanlygy hakynda aýtdy. Häzirki wagtda bir näçe ýyl geçenden soň tebigi biolog işleriň geçirilmegi netijesinde suw kabul ederlik kadrlara çenli arastalaryny onu ulum öçörlerde balyklar peýda boldy. El bilen döredilen bu suw howdanynyň çylşyrymly gidrotehniki ulgamyň gurulmagy möhüm ekolog, ykdysady we durmuş meselelerini üstünlükli çözmäge mümkinçilik berýär diýip Gurbanguly Berdimuhammedow duşenbededen çykyşyny aýtdy. Şoň bilen bir wagtda bize gelip gowşan maglumatlara görä 6 asyr türkmen köýlük hemem şo garaşor çökötlüğünü aktarlayan tuğlar bilen bağlılıkta aladalı fikirler kem aydılıyor. Yani bir yerde yurttaki ekoloğuk meselelerin çözülüyenliği değerli eğitim hasta çızırmlaştırılıyanlığı, çunglaştırılıyanlığı hakkında da aladalı restliyor. Siz şu meseleler boyunca fikrinizi paylaşabilecek mi? Oradan bir yerde neye bilir olup geçiyor?
Yoksan o bölümle ne bir bellemeli ya bey? Altın Ahır Türkmen köylünün görüldülmezini, yeni gayreğini, bir Türkmenistan'ın karıştırılık yılları tapılan ulu tapının hükmünü de zar ediyorlar. Bir umuman düğününe hakikate layık gelmeyen gururum. Bir Altın Ahır Türkmen köylü yani köylü dörütmüklük bir barpa eser zamanasını gördüm. 20. asırın 70. yıllarında yüze çıkıp sebebi Karaun kanalının Türkmenistan'a gelmesi bilen yerin soğurlaşmağı yerin umuman hasıllılık kümmet vermek derecesinin tefekatçiyarlığını şu doğurda ılım vuz edipti. Entep Karaun kanalının gunmatarı inton kıybarcak yer olan kalansıza tarap uyan nurunu eyyem mardı akarlı hem de Bahadırk Balkan olayısının da bunun oraya etrafı olan kızlar vattı eyyem yerler sağından sıkı uğraptı. Ondan sonra da orada zeyfularını attırmak bir yere yığmamak hakkında yürüyüte kararı kabul edilip di. Sonu amal etmeli idare de belli dol. Başkara umurluş presi amal etmeli. Yönü alımlar son suların bir yere yığmanından sonra tebiyatın başından indirecek deplasçılığına kasaplak gördüler de sonu iyive çektiler. Hanvırt kirlenelim deyip bir ululu ilmi forumlarda gelinen netice oluyor. Sonu derek bir özünün oraya gruplara kozoluklar, kalkozlar, savkozlar öz ekin meydanının deniminin ney kanallarını kazdı. Olum bir uzunluğu bir 5-6 kilometre. Yakın yere yığınanın duğuzları, himikatları bir ağızda kendine ağızlı diye dinli. Şu verki edilen ururunun anırçak derecesi bilen yapa diyen ururun sevendi. Altın Ahır Türkmen köylü bir adamın umuman düğün kuvayı veren yanlışlığının meyvesi. Yani yeri kuvayı ölmek hastalığı ullun bilmeyenlik sebeple yüze çıkan yağdaydı. Onun sonunda yan Karasor'a vardım yoksan Karasor bir Balkan velayetine değişti. Ömer Balkan velayetinin Türkmen maşe tarafına değişildi. Sol çökötlük günlüm ya 2016. yıllaki tereden getirilen administratif örnüsü de Balkan velayetinin ön kısımları tereden Serdar etrafına getirildi. Karasor'un uzunluğu 100 kilometre, onun iğnen 25 kilometre. Umman sol 2500 kvadrat kilometre meydan tutuyan çökötlük gördüm. Ol hazır şu yere su yığmanını bilip neyse mahavet edilen ama olsa su yığmanlıya yığını şu yığmanlıyan suları entek Karasor çökötlüğünü doldurma için 15 yılda bakmalıyız. 15 yılın da yani yarısı mentek akan ok bu Karasor'u yığman başlarlığına suyun yine de pefinden bir 8-9 yılda Karasor'u suları zey sularının yığmanması gerekiyor. Onun sonra zey suları eltilerine de belgiden yanlışlıkları, ilmi yanlışlıkları, yere adımlara bir gönlün oğunu kovpalayan yanlışlıklara yol verildi.
Ama Murat, bağışlayın şu yanlışlıklar diyeceğini de has anıklaştırıp bilmez misiniz? Sonunun bir vakitte de siz o da Sovyet devrinde bu proyektin umuman toğutulunluğunu yanıttınız. İndi şu toğutulun ziyanlı hesaplanan proyekt tədin yayvanlandırılıp ona milyonlarca, milyardlarca sergiste sarp edilip sonunun birlikte de bir yerde yeni yanlışlığın güverliyenliğini öne sürüyeniz. Şu yanlışlıkların hemeden var. Anırak kurun etsiniz.
Baş dününün odalülüne başka yanlışlık sol getirilen, Karasor çökötlüğüne getirilen suğular bir zey suğuları akal velayetinden hem ulu bir akaba verittirilip taş oğlu velayetinden hem ulu bir akaba verittirilip bulur. Kanal karım ornuşunu getirildi. Diyecek bolyanım ol entek Karasor çökötlüğüne yetmeğine 500-600 kilometre yolu alanına eğen tebiyatı zailat var ya tebiyatı. Tebiyat dünyasını bir türlü pisova çıkarıp var ya. Yolun olması Türkmenistan'ın sonu turuva ülem getirmeye anırtak derecede mümkünçülük var diyordum. Çok karım kazanmakiden kırp çıktığıyla talep edecek belli sebebi Türkmenistan'ın hazır dürlü diametrede plastik turvaları önlürmek önümçülük yolu koyulur. Plastik turvaları tebiyatı gazdan Türkmenistan'ın özününe in bol harikten önlürlüğe. İnanın sonun son geçen yerlerine ön görülmedik, eşitilmedik otlar, rahatlar koyuyor başladı. Şu kanağının kırak bulacaklarını ondan bunu sol bu Türkmen hanımlarının fikirde bir dünya belli değil ki. Ekolog öğleni işlerseyen hanımların da gelip gidiyen o senden yarım Türkmenistan'ına şolorum diyen eğer şol bu yorun otları mal ise hem de mal son zeherli o kimikatları biten otun zeherlenip bölse onunla adamın bahtının çoğduğu diğerler eğer şol mal son kimiki elementlere biten otları öğrenişip diri kalsa mağrı getini adam ise onunla adam sübbet tasarlık cuda ulu olur sebebi ön bağır yönü becerip olmayan duğruk tezeliyel kezellerin başlığa görünüşte düğüde sıkmağı akmal diyeli bizim sağlık bile mağlul adamların durmuşunu görüdün rahatları kıyınçılıkları sağanasın soğabı var onun kağrı verse de
onun aman da çok tabet de uğruna so pahta planı ile bağlı kanalın çekilme ile bağlı güverilen yalnızlık sonu ile gelip adamların sağlığına adamların ömrünü zar vuracak da şeyle demek soğuyan
Hava biz ölüm yoksun bir bellemeli abi o zarvızın ururluyum ha. Geçen hazırın 70. yıllarının ikinci yarımından başlayıp Parti kovu çekken vilayet oblastlarda etraplarda gelirlerin kovusunu bir neyemeğinin keselemede geldi. İneğinin suyudu ile bir zeherli kimikatların geliyenliğini bunu ılım sıvut etti. Onu sol ineğinin kovusuna ornosun yaran becermeğe meddiğine Ezir bollu, şovata mezirli, hedere mezirli, şol çünüm ol, gelbette aydınca da iyinin duyuruk ya bir kat kaypın geliye, gül yarı gelirlerin, gövüflerini aparat edip kesip ayırdılar. Altın asır Türkmen köylü ile yani hakkında hedir, mahavat gururumu etmeli, eyyem, ellen giderilen mümkünçülüklerin edilmedik işlerin gururumu edilmeli.
Bağışlarını şu gururumu edilmeli yani da. Eğitim şu gururumu neyem çün edilmeyed, çoğulun bir vakti de ne kara soğurda bağırlıkların peyda bolanlar tuğun arasalan yanlığı hakkında övgülü gururlar edilen umman bir bettalçılık olup görünen yağdaydan bir propaganda yasalayan yalı olup görünüyor. Eğitim Türkmen intellektualları muna nehil karayalar, halk içinde nehil fikirler var, adamların içinde alımlar var, Türkmen sahanlı yazılar var, jurnalistler var, beylikler var, umman adamlar nehil karayalar, öğdarı gurunçulukta. Neyem için şu mesele, halkın mesele Türkmen'ini aralın maslahatlaşılın yok.
Yoksun bir aydın yaşılan ayın almaz diye sen diyen ağrımlığın var, şahir yazdılığın var böyle ki intelligentiyanın böyle kurulurdan vekillerin var yönü bulan eklisi sol esterde urunlu kova çekip döğüşünü orden medal takımcık bulayan bir kadirler bular. Solur sözü orada islamlık yalan sözünü arttırıp yazmadan yeri bilip ağırsına geçip dağılamaktan kaydan oktular hevir ortaya çıkıp sol attan gururunu edeyildiyen benim yaşamım çoğurum etkiyen iki ekadıma arka durduğum yok.
Aman Murat, şimdi şu bağlık meselesine gelsek. Eğitim şu soğur suğularda, yığınılan hapa suğularda yetişen bağlıklar ne derecede iyimeğe yaramlı olup bilir. Bunun neticesi ne ahil olur eğer şeyle bağlıklar ilata tatılsa.
Türkmenistan'da şu avatta yılsın ömür ağacı tecrübe var. Mesela Kasoğlu velayetinde kadınki uğurluyum uğruna yerleşen Sarıgamış adlı köl var, Emeli köl. Sofargamış köylüm edil altın asır tutmanın köylü yani zeyfuglarından yırmanıp gören köl son kısımının eskiler zamanasında bağırtmak kadarın sofaydan bağırtmak yan adamları bir halkın karşısını işleyen, halka zeherli önüm satyan adamlar hükmünü bir vada administratif cevap versiyle sonra cinayet cevap versiyle çekiliyordu. Karıştırılık diyen zamanımız başlandı. Olurum da devran elini söyledi. Sargamıştı. Bir giden bağırken huzurluklar dörüdürlü. On adım organizmine neye mi tesiri var? Ertesi adamlar neye unutacak? Ol tükredilen yönü inervet geri yedin sargamıştı. Yani altın asır Türkmen köylünün bağırıktır kozuluğuna vurmak başmakta Türkmen'i mahavet ediliyor.
Hürmetli dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen Türkmenistan'da su meselesi var da söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýsem bu arada sizde nähil pikir garaýşlar var, bize ýazyň, telefon ediň.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini ýazgy Hudaýberdi Halyp bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyny barha gürülýän gaýdylan köpçülük çäreleri we adamlaryň wagty. Hudaýberdi Türkmenistanyň gelip bolýan habarlara görä, şu günler Aşgabatda prezident Berdimuhammedow 29-njy ýylyny belläniljek doglan güli bilen baglylykda köpçülükleriň çäreleri görülýän taýýarlyklar has güýçlendirilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürleşýän mollumlaryň gurrun bermeklerine görä, din jarşa çykan mollumlara hem dinçi ýok. Her gün ýerden sagat 4-de durup 25 kilometrlik ýol geçip Aşgabada gitmeli bolýar. Sebäbi çäherlere görülýän taýýarlyk Aşgabat çäheriniň seýilgäklerini, medeniýet merkezlerini geçirilýär. Gün günür tobolýança çäherlere taýýarlykdan bir hali ýa-da ýarsyp mollumlaryň biri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şoňlaryň birlikde Hudaýberdi bilişiňi diýýäli, Aşgabatda häkimiýet çalşanyna çäherleriň adalmagyna umyt baglanyp, hatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çağalaryň şu ýaly çäherleri çekilmeli bu arada hem tapşyryk berdi. Emma soň bilen bu tapşyryk gaýatdan çykdy, hatda çağalar hem mollumlar hem şu ýaly çäherleri barha köp çekilýär. Bu ýagda ýylatdy, ul näýgiliklere sebäp bolýar ýöne adamlar gorkudan sesini çykaryp bilen oklar işini ýitirmejek bolup gorkýarlar diýen habarlar gelip bolýar. Siz ýazgy hökmünde bu ýagda näme hil baha berýärsiňiz? Bu nämeniň alamaty?
Berdimuhammedow öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň okuwçysy, şonuň şägirdi, şonuň ýöreden ýolyny dowam etdirji adam. Ýadyňyzda bolsa Sapar Murat Niýazowam indi meni öwmeň adamlar, men öwä bolmak dip göz ýaş edýärdi. Şonun son tapgırlığın ören güçlüğü gülür başlanıyordu. Bir Muhammed ve Mışol, bu sebebi sentyavr ayına geçirilen bağışlar gününü yatırıp, doğulun gününü, dine bir doğulun günümden tutuş hepteni aydım sağ bayramçılığı ile dedemeldi gösterdi. Şonun birlikte de bu şehre devam edip geliyor. Bu manayında diktatörlük rejimi bar olan yurtlarda şeyle çareler geçiriliyor. Stalin dövrünü de şeyle kendi, Stalin'in doğulun gününü Kıtay'ın devlet yolluşukta mavzeduğun katına şiareken, eylik resmiler veriyareken, şonglen birlikte ulu davarlar kurulup, yurdun üfiyenliği, halkın bağıtlı yaşayanlığı, onların öz durmuşundan gören hoşanlığı, şol davarlar arkalı görküzülecek oluyareken. Bir Muhammed bunun şu ediyen işleri, onun doğulun önüne görülen şu tayarlıklar, şu çerileri yatladı ya.
İnni Hudaýberdi, elbette Stalin'in dövür bir başka, Mao Zedong'un dövür bir başka, her olsa başka dövür. Şonulun birlikte de son kuvatlarda Türkmenistan'a iktisadi krizin barha çoğunlaşyanlı, adamların durmuş yaşay şertlerinin barha ağırlaşyanlı, eklenç meselesinin barha özünü görkodiyanlı gaydılya. İnni şu şertlerde Türkmen häkimiýetleriniň şu çäherler güýçlendirmek, şu çäherlere taýýarlyk bilen halka adar bermek dogrudan hem halk bilen häkimiýetiň arasyndaky jewizlik berkidermi ýa muň başga netijeler bolup bilermi?
Munun bir aýratyn netijesi bolup biler, olam halk bilen hökümeti birleştirmek däl. Eýsem halky hökümete bakn etmek. Halkı hükümetin istenlik sözünün önünü hareket etmeli, her hil maşıkları yerine yetirmeli, mecbur etmek çaresi deyip düşünüp olur. Bu da diktatoranın bir ayrıtın görünüşü, şomulen birlikte şu geçirilen çareler. Halk için katı ağır, sebebi adam ömrü çekli, adamın vakti çekli, mümkünçülüğü çekli. Sen ol çekli vaktinin şeyle biderek saatlere sarp etsin. Bir çare geçirme için tutuş gününü yitirsin, vaktini yitirsin. Onunla birlikte sağlığını, gücünü yitiriyen, Mungoyalık halkta hiç vakitte kovu fikirin dönemeğine getirmez. Bu gayta onu olan ervet barayışlıdır. Yine de Stalin devrini atlasak, paraattan, davarlardan geçeyen adamlar Stalin'in portretini götürüp yadiyar ekenler. Şol portreti taşlan adam, kırada koyan adam, son deyleki bir tarafından yamanlanıp türmeye basılıptır. Adamlar türmeye gideceğini bilselerim, son elindeki portretini götürmeye halis yadattırlar. Bu yakda halkı şeyde dereceye yetirim kadip fikir ediyen.
Hudaýberdi, Türkmenistan elbette adam hukuklar meselesinin suda yaramaz yağdaydı gaydılıyor. Sonun birlikte de rayetlerin şu arz edip barsalar ardının kendinden meyanlığı hakkında mağlumatlar çıkıyor. İnni şu yağdaydı rayetler, inatalar, Şun ýal çäherlerden nädip gorunyp biler, olar nädip saglyklaryny gorap biler bu ýagdaýda? Nädip çağalaryny gorap biler bu çäherlerden? Olaryň şeýle bir mümkinçiligi bolup bilermi eger şo özlerini gorumak isleseler?
Eýde mümkinçilik olarda azdyr, gaty az bolmaly. Sebäbi men prezident Niýazowyň dabarasyna gatnaşmakdan ýüze urdum. Akademiýede işleýän döwrümde şonda meniň ýoldaşym bir edýän hereketim bolanok muňa bir sebäp tapdy. Ahyrynda men özümi keselli görkönlüm, doktora vardım, doktordan hat aldım, yaruksuz men deyip. Şol hatı bölüm müdürümü tavşırıp, şeydip şu çeyreğe katlaşmaktan saklandım. Olur yali hatı halk köpçülüğünü doktorlar berip bilecek mi, hazırki doktorlar? Ya da berip bilmeyecek mi? Men onu bilmedim. Umuman bir kıyım yönü aydılsa, değilse, İn bolmanlı halkın elinde hazır bir mümkünçülük var, herkesinin telefonu var, o telefonunu hat yazmak mümkün, hat yazıp öz karşılığını bildirse, öz nâgililiğini aysa, bu çarelere belli bir derecede tesir ederim kadip fikir ediyen.
Eğer onlar şeyli nâgililiklerini aysalar, işlerini yitirmezler mi?
Açık aysalar yitirirler elbette, gururumsuz yitirirler. Yönü halis, çızamsız yağda evlen. Ola alışık gitmeyin, özüm kovgatlaya rağırın.
Hormatly dinleyijiler, Ýazdy Hudaýberdi Halil bilen Türkmenistanyna geçirilýän köpçülük çäherleri we adamlaryň, raýatlaryň bu çäherlerden gorunmak mümkinçilikleri barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýdem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Adatlyk Radiosy. Hepdeniň zemini owgan nepdermedi bilen dowam etdirýär. Sonku günler Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Batkyz vilayetinde Talibanyň jeňçilerinin hökümet güýçlerinin harby wadasyna hüjüm edip 30 eskeri öldürenini, umumyň jeňçi hüjümlerinin ýygyzamlaşandygy habar berilýär. Şonuň bilen Rwanda Owganistanyna kynlyk bilen bolsa, çağalary şol sanly etnik türkmen çağalaryny okatmak, bilimli adam edip ýetiştirmek ugrunda hem tagalla edilýär. Adatlyk radiosynyň kawullary kawarsyz Şaýmerdan Ulumrady bu tagallalar we olaryň netijeleri bilen gazaklanyp okuwçylaryň özleri bilen söhbetdeşlik esasynda maglumat taýýarlady.
Awganistanda çağalaryň goragy boýunça alada edilýär. Şoňa garamazdan bu ýurtda çağalaryň hak hukugynyň aýak asty bolýandygyny, çağalaryň hak hukugyny goraýan guramalar habar berýär. Awganistanda millionlarça çağanyň mekteplerde bilim almaktan mahrum kalyanlıkları Halkara Çağalar Fondu UNICEF malum etti. Yağdayın şeylediğini Afganistan'ın Mağarip Ministerliği hem tasdikledi. Yurtta Çağaz Ahmet'in hem peydalanılayandan Afganistan'ın Sosyal Üçüncülük Ministerliği bildirdi. Afgan Türkmenlerinin arasında da çağalar işlediler. Türkmen çağalarının belli bölüge mektepte bilim almaktan mahrum kalyar. Türkmen ovalarının aglabasında mekteplerin kapıları okuwçylar üçin açık. Ýöne mektepde okuw kitaplarının yeterli däldigini Türkmen okuwçylary aýdýar. Okuw kitaplaryny özleriniň bazardan pula satyn alýanlyklaryny Hal Muhammed gurrun berdi.
Kitap berilen ýok, hiç zat ýok bilerdi. Beges, haýmadotyz kepede, diwal jaý ýok, mektep tahta ýok, kitap ýok, toparyň üstünde oturýas, kilem ýok, çowky ýok. Kızık oldu, kırıları yarık yarık divarlan, depetinden su akıptu. Kitap, science, peştu, deri, hemesinden satın aldık, coğrafya, hendise, 30'dan.
Muhammed Murad'ın aydışıça bir sınıfta yekece oku kitabı var. 34 okuçinin Muğallım'ın Kara Tahta'nın yüzüne bitip veren yazıvundan göçürüp alıp özlerinin okuyandıklarını bildirip Muhammed Murad şeyle deydi.
Kitap yok şol, satın amalamız yok bunlar şipillen. Yazıp okuyup yok bir ek san kitaplı. Bir ek kitap baş ondan tahtanızı yazıp veriyor bilirler defter ötürüp alıyoruz. Hayat ediyoruz kitap olmadı bilirler ne adı okuyla. Bir de onu kanan kurracığında yoksun. O satın alıp geliyorlar.
5. sınıf mektep okuyucusu Şükrulla oku kitaplarının bazarda satılayanını belledi. Emma onun özünün oku kitaplarını satın almaya grubunun çatmayanını Şükrulla aitti.
Yok kitapları satın almalı. 5 kitap 7 kitap almalı satın. Ya hökümetden berilen ýok. Bir zonu satylýar diýär. Eşdiýsen aljak bolýasyň bilen. Bir ekem kitap başyny ýazyp alyp gitmeliňe. Tahtaň ýüzüni ýazyp gitmeli. Ýertip soň ýanan başga kitaplara göçürip alýar. Şonu okuýar. Netije alýar.
Yoksul maşgallaryň çağalaryna okuw kitaplaryny satyn almagyň başartmaýanyny okuwçy Jymahan aýdýar.
Kitap bilerdi ýok. Garyban ba, bayan ba, kynçyklar bolýar. Garyba alyp bilen ýok, bay alyp bilýär. Pemekne kitap ýeten ýok.
Özlerinin kepede ve çadırda bilim almağa mecbur galyanlıklarını Abdurrahim malum etti.
Kitap olsa bilir okuyacak divarlar yıkılacak oldu. Kuyu yok, düşök yok. Biler yaymadan bir ekarım ba, baksa yok hayma. Kepe dörtteyiz. Yıkılacak divarlar dörtteyiz.
Afganistan'ın ayarları boyunca Ministerliğinin Cevzan Vilayeti bölümünün başlığı Hanım Necibe Kureyşi Türkmenlerin öz çağalarını mekteplere iyi vermeyenliğini öne sürdü.
Kıyınçılıklar ba, çağalarının kızlarını mektebe koymasının hakkında. Küçük yaşlarda onlara tu et diyorlar, kalın kup alıyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen heptenin zeminin sonuna geldik. Onu tayyarlan ve Pragadak stüdyodan alıp baran yoksunan uğruan. Hoş sağlıkta kalın, adatlığın tolkunlarından ayrılma.